Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Amikan saluton, gesinjoroj. Nia nun semajna, vendreda Esperanto elsendo, enhavas bildkarton el Pollando, Esperanto informojn, kaj leterkeston. Jam post unu semajno, la mondo solenos internacian tagon de paco. Sendube, al diversaj tiurilataj aranĝoj aliros esperantistoj. Valoras dum ili informi pri la paca mesaĝo de la 129 jariĝinta Esperanto. Al la 159 elsendo de la Pola Retradio invitas ĉiujn radioamikojn Gabi, Barbara kaj Milada. Nia nunsemajna bildkarto priskribas la kavernon Paradizo, kiu kandidatis inter lokoj meritiĝintaj la nomon Nova Mirloko de Pollando.
En la plej malnova laŭ la geologia vidpunkto pola montoĉeno Góry Świętokrzyskie la Sankta Cruca Montaro relative antaŭ nelonge estis malkovrita la kaverno Rai Paradizo, opiniata la plej bela kaverno en la tuta lando. Ne mirige do, ke ĝi estis proponita pasintjare al la titolo de sep novaj mirlokoj en Pollando, lancita della redazio della Polaldono de National Geographic. La caverno Rai, Paradiso, estis malcovrita iom hazarde nur en la 1963 jaro fare della circa uloca i logiantoi, kiui fosis la construstonoin la declivo della altajo Malik. Post comencei necontrolatei visitoi kai bedaulindei damagioi, la caverno estis protectita de geologoi. Tamen jam tri jarojn poste estis decidite, ke la kaverno estos disponigita al turistoj. En 1968 ĝi estis agnoskita kiel la rezervejo de malviva naturo kaj arkeologia posteno. La suma longo de la kavernaj koridoroj egalas nur al 240 metroj, regas en ili konstanta temperaturo, kiu egalas al 9 Celsiusaj gradoj, kai humideco estas 95%. Ĝiaj koridoroj kreiĝis antaŭ ĉirkaŭ 350 milionoj da jaroj. En la malfrua periodo de terciaro kaj kvaternaro la kaverno grandiĝis kaj estis enloĝata de neandertaloj. Dum la efektivigitaj komence arkeologiaj, paleontologiaj kaj geologiaj esploroj estis trovitaj spuroj de la homa estado de antaŭ 50-60 miljaroj kaj skeletoj de tiaj bestoj kiel urso, turo, mamuto kaj aliaj. Bildigas ilin la funkcianta konstanta ekspozicio. Ekde 1972 la kavernon Rai Paradizo eblas viziti sub la gvido de Cicerono en grupoj maksimume 15 personoj. Ĝi ravas per la riĉo kaj varieco de kalcitaj karstoj, stalaktitoj, stalagmitoj kaj stalaktitaj kurtenoj. La troviĝantaj tie stalaktitoj formas grupojn kun la unika en la monda skalo denseco, kaj la tia stalaktita salono estas la plej grava atuto de la kaverno, en kiu la vizitebla itinero estas nur 180 metra, kaj por fari viziton oni bezonas ĉirkaŭ 45 minutojn. Al la kaverno kondukas speciale fosita koridoro 21 metra, laŭ kiu tra la enkonduka kamero de rokrubejo, denove speciale fosita koridoro, oni eniras la kolonan salonegon. Trans ponteto la turistoj eniras la plej allogan stalaktitan salonegon. La caverno Rai, paradiso, estas opiniata ne nur la plej bela caverno en Pollando, sed unu el la plej grandaj turismaj atrakciaĵoj de la Sankta Kruca Montaro. En la regiono estas multaj aliaj vizitindaj lokoj, kiel ekzemple pitoreska ruino de la dektrijarcenta kastelo en Hemčine. Vizitinda nepre estas la proksima ĉefurbo de la Sankta Kruca Vojevodio, Kielce, urbo kreiĝinta en la dekdua jarcento kun multaj arkitekturaj vidindaĵoj ekde la deksepa jarcento. Aldonendas, ke en la administraciaj limoj de Kielce troviĝas du naturterenoj panorama allogaj kaj eĉ kvin naturrezervejoj.
Parolas Varsovio en Esperanto.
Esperanto, kiel la lingva manifestigio de libera programaro, estos temo de prelego kiun presentos David de Ugarte dum la evento To edo Ixo Madrid. La dekkvinan de septembro. Temas pri neesperantista aranĝo en kiu David de Ugarte prelegos en Esperanto, lingvo kiun li mem serioze ekstudis nur ĉi-jare. Lia kooperativa movado elektis Esperanton kiel sian laborlingvon, kiam ĝi ekdisvastiĝis ekster la regionoj hispan- kaj portugal-lingvaj. Kaj nun planas Esperanto-vilaĝon en turisma regiono proksime al Bilbao. To edo estas la nomo de modelo de konferencoj, ofte tre interesaj kaj maltedaj, kiuj dum la lastaj jaroj kun granda sukceso kaj rimarkinda populareco disvolviĝas en Usono. La evento grupigas homojn fojfoje tre famajn, fojfoje malpli, kiuj rakontas dum malpli ol 20 minutoj pri diversaj aspektoj de la socio. La konferencoj okazas en la angla lingvo, kvankam antaŭ kelkaj jaroj la respondeculoj aldonis la eblon subtekstigi la paroladojn. Inter la elekteblaj 90 lingvoj troviĝas ankaŭ Esperanto. La successo conducis al creo de aliei similai iniciatoi, inter kiui la plei rilata estas la eventoi To e Do Ixo, kiui sub la patronado kai la modelo de To e Do estas organizatai de diversai institucioi, entreprenoi au asocioi en aliei partoi de la mondo, kai ancau en aliei lingvoi. Eĉ se To e Do Ixo eventojn jam partoprenis esperantistoj, tamen ĝis nun neniam organiziĝis evento nek prelego en Esperanto. Tio ŝanĝiĝos post kelkaj tagoj dum la planita unua To e Do konferenco kun prelego en Esperanto. Ĝi okazos la 19 de septembro. En la evento To e Do Ixo Madrid, kaj la preleganto estos David de Ugarte. Zhoushuang Universitato preparas internacian Esperanto-muzeon kun 600 kvadrataj metroj, kiu estas konstruota en oktobro. Nun sinjoro Sun Min-jiao kaj profesoro Sasaki Teruhiro kaj kelkaj esperantistoj laboras pri la afero. Ĉina Esperanto-ligo jam decidis kunlabori pri tiu projekto kun la universitato. Ili bezonas nun por granda domo multajn materialojn de diversaj kolektoj. Temas ĉefe pri arkivaĵoj, afiŝoj, art-objektoj, dokumentoj, libroj, gazetoj, ĵurnaloj, informiloj, varbfolioj, fotoj, kongresaj memoraĵoj, memormaterialoj pri renkontiĝoj kaj eventoj, poŝtaĵoj, objektoj teme ligitaj kun Zamenhof kaj Esperanto, objektoj kun Esperanto kiel komerca marko. ciu specai kolektajoi estas bonvenai.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Sune, ciu in auscultanto in ennia ciu semaina, mal longa letterkesta rendezvuo, bonvenigas en la nomo de ciui redakcianoi Barbara, hodiau tute sola en la studio, sed ja en accompano de quelcai lasta tempe venintei confirmoi. Apartan gioion causis tradizia lettero de nia ceha auscultanto, Iži Patera, veninta cun la Praga Bulteno, cai informoi pri la conferenzo occasinta in Svitave pri la scienzficcia literaturo cai robotoi, tut corandancom tute aparte pro tiui cicrome informoi. Aparte gravis por mi legien la lettero de Iži, che mi citas vien elsendoin, mim pli mal pli regula auscultas, precipe min interesas la pri esperantei raportajui, exemple pri la Universala Congresso en Hanojo, el nia clubo partoprenis gin signoro Trojan, cae li prelegos prigi en nia clubo, sed ancau pri la Itala Congresso en Sicilio. E fino della citajo, tut corandancon pro via tiu rilata attentigo Iži, cun des pli granda gioio mi volas do presenti hodiau mal grandan interparolon, ciun en Mazara del Vallo mi faris cun nia Brasil auscultanto Paolo Sergio Viana, ciun mi ancau demandis pri la program preferoi. Cion vi opinias en niei programoi valora, cio estas changenda la via opinio, kia maniere vastigi la oferton de tiui programoi non tre modestei, daure tre modestei, set tamen daure servantei laula spirito de la malnova Esperanto redakcio de Pola Radio.
Saluton Barbara, saluton ge auscultantoi, esas vera honoro paroli alla doieno della Esperanta Radio en la mondo, en la historia de Esperanto. Yes, Pola Radio estas eminenta laboro. Gi ne nur havas tradizion, gi havas essenzon, gi havas spiriton, kaj mi nur povas gratuli vin. Aparte, persone, mi ŝatas literaturon, al mi plaĉas literaturo, kaj do doni gravecon kaj starigadon al literaturo, al mi ĉiam plaĉas. Sed generale, via laboro estas eminenta.
Dankon pro tiuj komplimentoj, kelkfoje ni ricevas ankaŭ riproĉojn, ke eble ni estas tro sopiremaj al komplimentoj, sed tamen fakte ne temas pri komplimentoj, sed temas pri tio, ke ni ricevu la konfirmon, ĉu la laboro, kiun ni faras, ĝenerale respondas al la atendoj de la aŭskultantoj, kaj ĉiu ideo, ĉiu opinio riĉigas nian laboron, nian alrigardon kaj ankaŭ modifas miajn ideojn pri la farataj paŝoj.
Mi do transdonu al vi kelkajn opiniojn, kiujn mi aŭdis de brazilanoj, ne miajn personojn, sed eble tio interesas vin. Kelkaj brazilanoj, normalaj komencantoj, eternaj komencantoj kaj eĉ veteranoj relative spertaj pri la lingvo, kelkfoje plendas al mi ke vi parolas tro rapide. Sed mi ne konsentas kun tio. Mi opinias ke la radio devas esti la vivanta lingvo nature parolata, kiel ĉe kongresoj, kiel ĉe familioj, kiel surstrate, kaj do oni ne devus balbuti aŭ malrapide trenigi la lingvon, ĉu ne? Tamen mi audas tion de ili. Mi ne scias kion vi povus fari per tia plendetto.
Ni ciam ricevas cispecajn rimarkigojn ekde la komenco. Kompreneble ni ŝatus ripeti iom arogantan aserton de Ivo La Penna, komencu pensi pli rapide, sed ankaŭ ni scias, ke tiu ĉi natura parolmaniero, natura,
yes,
helpas al tre multaj aŭskultantoj tre rapide progresigi la propran lingvokonon, ke oni devas aŭskulti la normalan lingvon por ne nur ĝin aspiri, sed rapide sekvi. Multaj el niaj aŭskultantoj akceptis nian konsilon, kaj mi fieras, ke en la Esperanto-komunumo tiuj, kiuj bele regas la lingvon, ofte deklaras, ke la modelo, la medio en kiu ili elkreskis, estis ĝuste la parola medio de Pola Radio, kaj pro tio mi opinias, ke tiu laboro, kiun ni faras, eble ne estas vana.
Jes, kaj al eternaj komencantoj mi kutime respondas al tiu plendeto, ke imagu se alilingvaj ĵurnalistoj aŭ publiko aŭskultus la esperantajn programerojn kaj diru: vidu, ĉu Esperanto devas esti tiel malrapida lingvo aŭ oni ne kapablas kompreni ĝin, kio okazas? Do vere la Pola Radio devas elparoli la normalan lingvon, kion oni parolas.
Kion via opinie ni ankoraŭ povas plibonigi? Vi jam diris, ke literaturaĵoj estas bonvenaj, eble pli ofte ol ĝis nun. Sed ĉu estas kromaj atentigoj? Ĉu ekzemple polaj brazilaj rilatoj via opinie devis iomete pli amplekse speguliĝi, aŭ ni donu la atenton al aliaj aferoj?
Ne nur polaj brazilaj, eble oni povus havi etan rubrikon pri alilandaj kulturoj, etaj kelkminutaj eroj, kiuj montrus okazaĵojn aŭ interesajn informojn pri aliaj landoj el la tuta mondo, ne nur pri Pollando aŭ Brazilo unu aparte.
Estas tre interesa sugesto.
Tri minutoj el Rusujo, tri minutoj el Francujo, tri minutoj el Usono. Estus eble interesa rubriko, porque oni internaciigu vere la programon. Estas ideo, ĉu ne?
Tre bela ideo. Kaj ni certe pripensus la ideon, kaj tio povas esti ankaŭ la maniero kunlaborigi aŭskultantojn. Koran dankon pro tiu ĉi sufloro. Sed ja mi scias, ke ĝuste aktiva vi kunlaboras ne kun ni ankoraŭ, sed mi esperas, ke tiu kunlaboro aktiva komenciĝos. Ĝis nun vi kunlaboras kun Anton Obernov.
Jes, li invitis min kaj mi sendas miajn modestajn kontribuojn almenaŭ unufoje semajne, kaj temas pri iom alia laboro, ne kiel la Pola Radio. Fakte ni legas sonartikolojn de ĝenerala intereso kun la intenco, ke la homoj akompanu la tekston kaj aŭskultu supozeble internaciecan elparolon de Esperanto. Kaj ŝajnas, ke la sukceso estas relative granda, ĉar mezume 1500 alklakoj okazas por tiu programero, mezume do, mi konsideras, ke tio estas bona laboro, kaj ili estas malpli longaj. La Pola Radio estas multe pli ambicia, ĉu ne?
Ĉu do estas sugesto, ke niaj programoj fariĝu ankaŭ malpli longaj?
Ne, temas pri alia aliro. Ĉar oni intencas, ke la homoj legu kaj akompanu. La Pola Radio tio estas vera informa radio, kultura, viveca, ne estas tiel didaktika kiel la Esperanta retradio. Ili estas du flankoj de radiofonio en Esperanto malsamcelaj.
Ĉiam ekzistis en la Esperanto-radiofonio diverseco, varieco,
ĝi yes.
ekzistas ĝis nun, estas tute alia aliro de la publikaj radiostacioj, cetere tia ankaŭ estis la Esperanto-redakcio de Pola Radio. Laŭ la sugestoj de la aŭskultantoj ni klopodis konservi iun stilon, iun karakteron, sed kompreneble ankaŭ ni tuj komprenis, ke ni devas ŝanĝi kaj adaptiĝi. Pro tio ni kolektas tiujn opiniojn, kion ankoraŭ la aŭskultantoj atentus de ni, por ke ni plene utiligu la ŝancon doni la ĉiutagan lingvomedion por ĉiuj esperantistoj. Daure ni havas tiun problemon, kiam ni partoprenas universalan kongreson, naciajn kongresojn, tiun problemon, ke estas parto de esperantistoj, kiuj frontas malfacilojn paroli, malfacilojn kompreni la lingvon.
Kaj se vi permesas, mi ŝatus doni mian opinion kontraŭ tiu sinjorino aŭ sinjoro, mi ne scias, kiu kritikis la muzikon en la Pola Radio. Mi tute ne konsentas, mi amas, ke muziko aperu por ripozigi iomete la orelon kaj la spiriton. Kaj oni povus eĉ informi, kiu estas la aŭtoro, kiu estas la kadro de tiu kanzono aŭ muziko klasika, mi ne scias, kaj doni informojn, tio povus esti bonega afero.
Kiamaniere ni traktas la pritraktadon de la kompaktaj diskoj, kaj estas evidenta afero, ke mi ŝatus demandi iom pri la movado en Brazilo.
Ŝajnas, ke la movado en Brazilo, se oni forprenas la krokodilojn, fartas tre bone. La congresso in San Paolo estas granda successo antaŭ du jaroj, ĉu ne? Kaj ankaŭ la lasta congresso en la interno de Mato Grosso. centoj da homoj venas al la kongresoj. La asocioj relative bone funkcias en San-Paŭlo, Rio de Janeiro, Minas Gerais kaj aliaj ĉefurboj. La movado pliboniĝas. Brazila Esperanto-Ligo funkcias renovigite nun kun pluraj aliaj iniciatoj, do mi estas kontenta. La movado estas bona. Kaj ni estas nun tre entuziasmaj pro la Universala Kongreso en Bonaero, Universala Kongreso en Argentino,
yes.
Niaj najbaroj en 2024, kaj ni esperas ke la tuta mondo venos, ĉu ne? Ke estas niaj najbaroj, kaj ni eĉ planas kunlabori kun ili por helpi.
Tio estas belega ideo. Do kun la espero revidi nin almenaŭ ĉi tie, mi dankas pro tiuj kelkaj minutoj, kiujn ni povis pasigi antaŭ nia mikrofono. Però pri via kunlaboro.
Yes, yes, mi estas je via dispono. Mi ripetas, estas honoro.
Koran dankon. Ni revenu alla lettero de Iggy Patera, en sia lettero Iggy referenzas al mia alvoco pri efike informado, kiel generala secretario de UEA, sed ancau al samcelei alvocoi audigintai en niei elsendoi. Iggy Patera reagis, kai la tago de paco, kai Europa tago de lingvoi, estos convenei ocasoi por tio. Mi estis informita, che in Cechio aperis multe informoi en diversei locai cae regionei giornalui pri la occasinta osie conferenza pri robotoi, cae anca occasis calcae radio elsendoi pri citiu temo. La informa nefikon, kiel scribas Iggy, havas anca usandoi en la publica trafic transporto en Prago. Exemple, scribas Iggy, en la urboparto Sterboholi, kie antaŭ du jaroj aperis nova strato Zamenhofova, Zamenhofstrato, nun la tiea haltejo, Stavo Servin, Konstru Servo, ricevis la saman nomon Zamenhofova, laŭ la apuda strato. Do ekde nun ni havas en Prago ne nur Zamenhofova straton, sed ankaŭ la samnoman aŭtobus haltejon. Dankon pro ĉi tiu informoj, Iggy, gratulon pro nova zeo, kaj tutkoran dankon pro via korespondaĵo. Sed nun mi kaptas la okazon por danke konfirmi krome la reagojn de Hayashi Kaneyuki rilate nian copyrighton por la kanto prezentita lastmarde de Hatsune Miku. Ni gratulas al Pierre Chiblon el Francio pro la informo pri lia kontribuo en la Esperanto-programo de Radio Frei en Erfurt. Kaj ni dankas al Johansen pro atentigo pri nova informa paĝo kun diverslokaj novaĵoj kaj listo de Esperanto-elsendoj. Kaj krome ni dankas al la Facebook paĝaj reagintoj Georgos Esper, Henri Masson, John Kieli, Eva Szurawska, Andrzej Kosiński, Atsushi Nishinaga, Suso Moinios, Paulo Silas, Superanto, Henryk Borkowski, Teresa Konsek, Marek Mazurkiewicz, Akke Nussholm, Kazuyuki Hosomi, Regis de Castro, Hiroyuki Saeki, kaj Kokeriko Melilo. Per ci tiui dankoj mi jam adiaŭas vin, gesinjoroj, dankante pro via helpo, reagemo, kaj invitante por la sekva renkontiĝo la plej proksiman mardon. Ĝis la raŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.